Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 12 передача «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшнего выпуска – Грунвальд. А зараз Ганна Совис расскажет про змены в нашем эфире, которые отбудутся у вересні.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являються новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоцикли. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поваж со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з Радыё Свабода можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сурпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайте того, чего не почуешь в радио. Таких речей довольно шмат. Ну, завсёды можно вернуться. Коли по радио нечто не дачу, ты не можешь спынить передачу и попросить автора вернуться на пару сказов назад. А вот на сайте можно почитать и то, что прогучало сегодня, а так само звернуться до архивов аж до 98-го года назад. Нагадаю, мы уже на сайте 11-й год. Еще каждый наш материал можно прокаментовать. Можно уступить у дискуссию с іншими наведниками сайта. Можно спрачаться и с автором, и с самим радио, а так само с іншими удельниками дискуссии, довести им некую свою думку. Что еще? Ну, вядома, можно поглядеть фото и видео, теперь уже материалы, да, тих материалов, которые мы смещаем, которые гучать по радио. По радио мы не можем показать картинки, мы можем эти картинки передать словами, а на сайте раз, и вы бачите и фотку, и видео. Можете и слухать, да, речи, нас так таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на это пра нас наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.org.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Йон вилився у великий проєкт «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарим з автором проєкту В'ячеславом Ракіцьким. Скажите, калі ласка, яким чином конкурс, який абвясціла Радіо Свабода у травні, пераўтварыўся ось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ўжо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітыкі В'ячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія 3-хвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны удзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила в шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Духович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, штодзённа ад верасня до конца снежня у эфиры и на сайте «Свободы» передача «100 адрасов свободы». Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Коли Яну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Починаючи з нядзелі 23 жніўня, у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. Званочкі – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ўжо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў «Званочках» не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка.
Вось тэлефануе нам слухач, дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі за адно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абяцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочка няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзем спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз даму слова дырэктару «Беларускай свабоды» Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.